pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели. При нас традицията е като от вчера. Е, така е, разбира се, нищо не може да е като вчера, защото всеки един момент света се променя, върти се и, както виждате, ние имаме една рубрика Матрицата, която се върти вече десетки години и винаги някакси се обновява, защото, нали, тая рубриката, която свързва календара с събития, но и ни подсказва какво липсва на пазара, какво ново се появява. Това е, всичко тече, всичко се променя, в известен смисъл и ние. Но днес няма да се занимаваме с това и днес традиционно ще си минем по класическите рубрики на предаването, защото не само, както каза председателя на Общинския съвет, в колата, но при такова време и много вкъщи човек стои. Студен, хладен май. Затова кафенце, чайче, нещо е такова ободряващо, събуждане, както ще го направим след малко и след това заедно с нас. Един час в света на книгите и литературата. А като казах след малко, то дойде. Ето, Мария Дамова започва да...
Преге! Напълно непознати.
И така, напълно непознати, това са новите книги. Сега, започвам с нещо много обемисто, защото се състои от три тома и много си заслужава. Това е една антология на френската поезия. Това е в три тома, значи всеки един от тях на една малко по-височка цена, но деца казва, като ги съберете всичките, отива една цена, като седни човек в ресторант, горе-долу същото, само че нищо не ти остава след това. А тук ти остават три прекрасни тома с цялостната представа за френска поезия, която имаме ние, която минава към нас през подбора, в случая и превода на Кирил Кадийски, от средновековието до наши дни. Изданието и трите тома са на Софийския университет, намират се вече на пазара и аз мисля, че особено когато става, да кажем, въпрос пък човек, който се интересува от поезия, ако искате да му направите подарък, това е прекрасен подарък. А онези, които се занимават с поезия, преподават, изучават и т.н., това е много хубаво да го имат в къщи. Така че тежко начало. Сега, второто нещо, което избрах за вас, то е заради утрешния ден. И то е една детска книжка на Джани Родари. Защото утре е 1 юни, ден на детето. Много е хубава. Разни приказки за игра, се казва. Изданието е на Пан, 178 страници, на прилично високата цена, като за подобен тип издание. Така, изключителната мощ на въображението на Джани Родари и умението е да комуникира това въображение с различни, с различни възрасти, в случая насочено към децата, да задвижва в тях игровото начало. Това е прекрасно. Това наистина помага да се развива и въображение, и усет за живота не като нещо, което трябва да научиш на Исус, а ти сам играеки да го преодоляваш. Затова и избрах тази книга. Сега, третата книга е романът «Трансхуманизъм. Инк» на Виктор Пелевен. Това е един много сложен за превод роман. Елена Алексиева е блестящо се справила с това начинание, защото сега, Виктор Пелевен, ти може да не знаете кой е, след като Урсула Легуин вижда в него продължителна на тази, на социалната сатира, която идва от Гогол, мина през Булгаков. Когато хората виждат в него един социокултурен феномен, значи романите му, които започват да излизат след 90-те години, наистина носят особеността на научната фантастика, но те имат толкова силно постмодерно звучение, игрите вътре в тях са невероятни. Така, той наистина е специално този роман, както казва един критик, той напомня влакче на ужасите. Така, нищо да не се случва и изведнъж с безумна скорост всичко се обърква. Един се оказва друг, а Голденщерн се оказва дявола. Интересно, предизвикателно, наистина много хубаво. 452 страници на по-високата цена за една такава хубава книга. Изданието е на издателска къща Жанет 45. Четвъртата книга е една книга на Исабела Лиенди. Името му е Емилия Дел Вилке. Колибри издава Алиенде. Знаете, тя е един изключително четивен чилийски автор, с много хубаво приплетена история на лична съдба, с женските гледни точки. 344 страници е този нейн роман, на приличната висока цена. За мен висока, тя вече, да, почти нищо не значи. Но деца вика, като стане в евро, в сравнимо с онова, което се намира на Запад, че викаме ниски цени. Но за нас, като че ли тия неща изглеждат малко така по-особено. И сега две книги, които едната, която осъществява прехода към нехудожествената литература, това е едно ново издание на 000 на Роберто Савиано. 000, това е качеството на белия прах, на брашното и на коката. Всъщност, това е един текст, защото той се чете като роман, макар да е на абсолютно документална основа, излизал на български 2014, значи отдавна забравен и изчезнал, който така описва италианската мафия на документална основа. Много смело, много интересно. Така, пък и хубаво е, човек може да прави разни сравнения с неща, които се случват и около него, както знаете. Ето, около тези 000, при нас не е 0, се случват странни много неща, които някога водят и до политически трусове. Сега поне полицаите май няма да ги закачат тези в Пловдив, дето хванаха едни. Айде, там не е 000, но по посока на това нещо. Така, интересно. И за сравнение интересно. 456 страници, също на приличното висока цена. Изданието е на издателска къща Ера. И последно избрах да представя, защото е съвсем ново издание, пък и така имам отношение към него. Това е книгата на Галина Лардева «Отвъд пограничното пространство». Отвъд пограничното. Това е основното заглавие. И отдолу е пространство и зони на съвременното изкуство. Това е едно много голямо изследване върху съвременното изкуство, което първо дава много хубав поглед, второ много интересни тълкования и човек, който така не ежедневно живее с тези неща, може да се огледа в него. Защото, разбира се, не само с книгите, не само с музиката, а и с онази цялата визия, която е около нас. А знаете, че съвременното изкуство понякога е доста трудно за интерпретация. Човек трябва да разбере защо, по какъв начин, къде е играта, как се поражда смисъл. Тази книга прави точно това. 266 страници на изключително прилична цена. Изданието е на литературна къща, т.е. изданието на издателя на списание Страница, и наистина тя вече е на пазара и така, радвам се за това. Ами това бяха шесте книги, които подбрах за вас. Сега слушаме музика и после ни чака една матричка.
Матрицата.
И така, матрицата. Започваме с днешната дата. 31 май. На 31 май 1819 година е роден Уолт Уитман. Сега, Уолт Уитман е американски поет най-вече, но е и си журналист, създава и романи. Цял живот той пише една книга. Тази негова книга се превежда по различни начини, стръкчета, трева, тревни листи и т.н. И това е, как да кажа, книга за, за мястото на човека в света и сред природата. Разбира се, сега Уитман, така, човек, като си каже, е началото на 19 век, той е много добре запознат с творчеството на Омер, на Данте, на Шекспир. Общо взето, така, изключително активен е в социална посока. Води един абсолютно нестандартен живот и започва, така, започва тази книга така, в стих подобен на Библията, свободен и тъй нататък, всъщност цял живот. На български имаме издание на, на книгата, едно по-последно 2018 година. Но на български излезоха и така, и в като различни подбори, в Критика и хуманизъм излезе 2015-та поезията му Летя над всичко. Хубавото е, че лист 2018 година издаде Животът и приключенията на Джак Енгъл, нещо, което неочаквано така роман. И Изток-Запад последно 2019 година, една подборка, която се нарича, ако се върна след смъртта, избрани стихове. Така че Уитман интересен и си присъства на нашия пазар. Българско име. На 31 май 1866 година е роден доктор Кръстев. Доктор Кръстев. Така е известен той. Сега това е онзи литературен критик, професор по естетика, който заедно с Пенчо Славейков, Яворов и Пейо Тодоров в кръга мисъл създават, как да кажа, нормите за модернизиране на българската култура, съответно и литература. Разбира се, те не са от декаденски модерен тип, те са от другият модерен тип, онзи, който е много свързан с индивидуализма, с ничианството, с така едно разбиране за прогреса като движение напред, истинско, не както е при декадентите, те поставят под съмнение това нещо. И общо взето със своята критическа дейност, с издаването на, на списание Мисъл, той наистина подрежда, участва в подреждането на българското литературно поле. И сега, този велик човек и този велик критик и, е недостъпен на български. 96-2007 година издателство Марин Дринов издаде едни негови съчинения в три тома. Вижте от кога. Значи сигурно ги има само в някоя друга библиотека. И след това Кралица Мап издаде нещо, което е пак негово, но то е за, за, в друга посока. Това е книгата му Злочестините на България. Това не е литературно-критическа книга. И ето, край. Доктор Кръстев, който е име за всички български хора, които се занимават с литературно образование, с литература, пишат, правят, за нашите днешни поколения е липса. Третото име на 31 май е това на Сен Джон Перс. Сега, Сен Джон Перс всъщност е Алексис Леже. Алексис Леже е френски дипломат. Той е бил много дълго време секретар на посолството в Пекин, на френското, работил е в Вашингтон и т.н. Това е един от големите френски поети, който е свързан с кръга на Пол Клодел, на Андре Жит, на Пол Валери. Това са авторите, които владеят френското литературно пространство в 20-те и 30-те години на 20-ти век. Сега, този псевдоним, той си го измислил, измислил си го, той идва от Сент Джон, това е апостол Йоан. А пък Перс е Перси, един римски поет от първи век, и той като ги е събрал, се получава това нещо. Всъщност той започва да публикува от 1911 година, 24-та вече използва този псевдоним, и така по времето след 1940 година е уволнен, тъй като е противник на национал-социализма, емигрира в Щатите, и след края на Втората световна война периодично се връща в Франция, но това е един от най-големите авангардни модерни поети, превеждане на български от Андрей Манолов, от Лиана Стефан, от Георги Мицков, от Кирил Кадийски. Получава Нобелова награда 60-та година и ето, ето Слънцето на битието, събрани поетични съчинения, издадени в Захари Стоянов 2010 година. Това е последно от него. Тоест, няма го. Така, за утрешния ден казах Ден на детето. Значи, няма по-хубаво от това нещо, още повече пък е неделя. Вземете вашите деца, вземете вашите внуци, изведете ги, радвайте ги, подарете им по една книжка. Децата винаги се радват на такива неща. Това може да бъде и онова начало, което някога ще ги превърне в читатели. Постъпете така. В следващите 50 години печатната книга на хартия няма да изчезне. Може би много повече, но това е абсолютно сигурно. Тъй че, радвайте се на утрешния ден. И минаваме към датата 2 юни. Тук пък знаем вече, че е ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Когато се свързват името на Христо Ботев и тази дата, тук изплува думата свобода. Как, защо в своята литературна дейност Христо Ботев е работил, за да може да внуши тази категория на тогавашния български народ, който не е познавал категорията, който какво значи свобода, той не се е замислял никога над това нещо. Пък ти ще му викаш, ходиш да се бориш за свободата си. Той и в днешно време, като че ли някакви хора си мислят, че свободата е нещо, някакво състояние, даденост, нещо така, абстрактно, далече от нас, което съвсем не е вярно. Но Ботев го е съзнавал това нещо и прекрасно е успял да, така използвайки възможните, най-добрите възможни средства, които стигат до хората, да направи това послание. Много хубаво това е описано в книгата на Александър Панов, поезията на Христо Ботев, която, уви, за жалост, вече направи над 10 години съществуване и трудно може да бъде намерена. Иначе в световната литература 2 юни е свързан с раждането на Донасиен Алфонс Франсуа Дьосат, 1740 година. Сега, тук веднага се започва садизъм, порно, алабала. Не. Дюсат е френски просветител, който просвещава в една особена, интимна, много затворена тема, която много по-късно, едва в края на 19 век, ще започват да изследват медиците и ще установят, че да, това са отклонения, но тези отклонения са налични у много, много човешки индивиди. На какво се дължи това, до каква степен те са опасни и т.н. Това е друг медицински проблем. Иначе, самото описване, самото детайлно проследяване на тези неща, което прави Дюсат в своето време, така той пише философски новели, както всички други по това време, но на една особена тема. Сега, на български, понеже, нали, това са много, как да кажа, сензационни неща, маса време се потискаха, криеха се. След това излезе някакъв бърз бум, след това изчезна и последно, 2018 година, философия на Бодуара, и Сиела го издаде същата година, и Фама го издаде същата година. Това е, нищо повече няма. Така, сега минавам към трети. Датата трети, веднага така поглеждам, свързвам с раждането на едни много големи поети. 1844 година, това е Детлеф фон Лилиенкрон. Сега, Детлеф фон Лилиенкрон е бил поет, който? Който? Значи, страхотно е повлиял на Райнер Мария Рилке, на Хуго фон Хофманстал. А на българските автори? Пенчо Славейков, Емануил Попдимитров, Теодор Траянов, Гео Милев и така нататък. Просто мощно влияние. След което ние напълно сме го забравили. Нали, знаете каква фраза ще кажа, че от него и за него няма абсолютно нищо. Просто няма такъв човек. Край, той не съществува, а той е изключително влиятелен. Бил е близък приятел на Демел, на Фалке. Така че неговата... Това е много, много интересна, много хубава поезия. Така... Чел съм как като сравняват творчеството на Рилке, казват, ето вижте, и този силен социален момент се родее с Лилиенкрон. Но ние този автор не го познаваме. Горе-долу също започва да се случва и с Алън Гинзбърг, който е роден на 3 юни 1926 година и е емблематично лице на битническата поезия, т.е. на хипарското поколение. А неговата поема «Вой» е, как да кажа, емблема на, поетическа емблема на този свят. Е, тя е издавана в България, превеждана е последно «Колибри», е издали 2009 година, тя се изчерпва веднага, защото всички млади хора по някакъв начин живеят с усещането, с искането за бунт. И тази книга «Вой», то се разбира от самото заглавие, им е интересна, но е няма. И Гинзбърг го няма. И така. И идваме до 4 юни. Както журналистите казват, това е датата, на която се е създал лева и на която ще изчезне, защото тогава ще дойде конвергентният доклад. Верно е това. 1880 година с закон у нас се въвежда лева като разплащателно средство. Но за литературата е важна дата, защото 1941 година на нея се ражда Екатерина Йосифова. Една от най-големите поетеси на 20 век, пък и на, така преминува в 21 век български, с много голямо присъствие в литературата, онова, което отличава нейната поезия и нейната лапидарност, нейното финно вглеждане в света и умението да изразиш един тънък нюанс с няколко думи само. Те така се казват и книжките, и примерно тънка книжка. Последно от нея излезе, в Женет излизаха книги, тази «Змия» 2010, тънка книжка 2014, икономична класа 2016. Така и след като тя се отиде царство и небесно, като че ли интереса към нея става се по-музеален и по-музеален. Не е хубаво това. 5 юни. На 5 юни 1898 година е роден Федерико Гарсия Лорка. Сега, Федерико Гарсия Лорка, разбира се, се движи от една страна безкрайна, той от поколение 27-ма, убите от националистите в Испанската гражданска война, поради което, разбира се, левите го вдигат на, така, като свое знаме, но той е един огромен авангардист. Той е един от тройката Луис Бунюел, Салвадор Дали, Лорка. Неговата първа пиеса, която е абсолютно сюрреалистична, налудничава, тя е за невъзможната любов между хлебарка и пеперуда, която в края на краища игра на 4 пъти и свалена. След което общо взето участва, впрочем, сега се сещам и в Андалузското куче на Дали и Бунюел. Страхотна драматургия има, и много, много интересна поезия. Мощна. Тя е стъпила на испанското разбиране за романс, така използва фолклорни елементи и наистина е много хубава. По песни му като Кървава сватба или Дома на Бернард Алба се играеха и у нас, но сега напълно изчезна. Ами, загубва се и Федерико Гарсия Лорка. Сега, хубавото е това, че има внимание към него. Панорама, примерно 2019 издателство Панорама, издаде три негови пиеси. Стилует 2020 песни и стихове. И последното много хубаво издание в Колибри на песни и романси е от 24-та година. Така стигаме и до последната дата днес. Тя е 6-6. 1606, бре, колко шестици, е роден Пиер Корней. Това е човека, който създава класицистичната драматургия във Франция, който тя се превръща в образец, която творбата му си служи за налагане на тези норми. Оттам нататък ще бъде доразвито от Расин и ще стане норма в световната литература. Хе-хе! Хайде сега, сетете ми се, дали можем да прочетем нещо от Корней в България? Не можем! Последно издаване е 2001 година. Толкова. И две огромни имена. На 6 юни 1799 година се ражда Александър Сергеевич Пушкин. Да, той е руски поет, но той е световен литератор. И със своята поезия, и със своите романи в стихове, и със своята драматургия, и със всичко. Това е гений. Този гений на българския книжен пазар има към него интерес, малко ослабен в началото на 20-те години, защото последно са издавани едни негови приказки, те всъщност са вълшебни. Приказки за цар Салтан, Лист, ги издаде 22-та година, но малко преди това, да кажем, Колибри издаде драматургия и театралната му естетика. Много хубаво издание. 2017 Ати Пъблишинг издаде повестите на Белкин Дама Пика и Капитанската дъщеря. А не, Колибри го издаде това. А едно избрано беше в Пъблишинг. След това Паритет издаде Дубровски и Капитанската дъщеря. Тоест, така да се каже, различни издателства имат интерес, поддържа се на пазара, Пушкин е класик. Няма какво да се говори по въпроса. И още една класика, само че на един модерен автор, и това е Томас Ман. Той е роден на 6 юни 1875 година, получава Нобеловата награда 29-та, въпреки че голямата му творба, с която се заявява напълно Буденброкови от 1905 година, но пък след това Вълшебната планина е онова, което прави. Сега това е много велика фигура, защото Томас Ман по време на национал-социализма емигрира в Америка, казва: Германия там, където съм аз, има това самочувствие. През цялото време работи против национал-социализма със свои речи, есета и т.н., опазвайки големия чист немски дух, както сега много интелектуалци правят за Русия. И когато национал-социализма рухва, е поканен да стане първият президент на Федерална република Германия. Отказва, разбира се. Велик автор е. Буденброкови беше преиздадена няколко пъти от ентусиаст 2016-та напълно изчерпана. Сега, онова, което е хубаво, че Колибри, примерно 2018-та издали Смът в Венеция и други новели, тя се изчерпа на мига, 2024-та отново е преиздаде, прекрасно. Хубаво е, че ИЦУ преиздаде Вълшебната планина 2023-та година. Прекрасно. Това, което ми липсва, е есеистиката на Томас Ман. Имаше отделни издания някога, просто трябва да се направят едни томове и да се издадат. Наистина, там човек има много какво да прочете. Ами това беше матрицата за следващата седмица. Сега музика! И така, рубриката Седмото небе за пловдивски литературен живот. Сега, първото нещо, което е информативно и много е хубаво да го знаете, че на 3 юни, това е вторник, от 19 часа в Петното на Роршах ще гостува Никола Петров. Така е заглавено: Никола Петров чете в Пловдив. ще чете вероятно от своята последна стихосбирка «Ето го, разкаяният победител», издание на издателство за поезия «Да», 25-та година. Сега, Никола Петров е едно от най-интересните имена в съвременната българска поезия. Той е млад човек, много въздействаща и много енигматична е поезията му. Има изключителен усет и за презентиране на поезия. Той е един от постоянните участници в формата актьори срещу поети. Така че много интересно ще бъде и ви съветвам, онези, които поне се занимават с лирика и които мислят, че така, това там им е отдадена душата, наистина да отидат. 3 юни, вторник, от 19 часа в петното на Рор-Шах. Сега, следващият анонс е малко подготвителен. Внимателно за тези неща ще почна да говоря в другата събота, но нека съобщя, за да имаме ориентация, тъй като наближава Пловдив чете. Сега, Пловдив чете реално ще се проведе от 13 юни до 22 юни. 13 юни е петък. На 13 юни ще бъде откриването. Там се връчат Орфеевия венец, златната четка и т.н. Но тази година няма да има връчване на награди Христо Г. Данов. Казах го това миналия път. Виновник за това е изцяло Министерство на културата, което абсолютно нито обяви конкурс, нито нищо не може да се направи, защото така е по статут и по договорките, които съществуват в правния свят между община Пловдив. Община Пловдив отдавна се беше подготвила, търсеше някакви начини това да стане и ето така. Сега, като наблюдавам и някои други неща, които се случват в Министерството на културата, мисля си, че има някаква яснота в това, когато дадеш управлението на човек, който в цялостния си живот е продавал плувки и бански, както искаше да направи това преди доста време Слави Трифонов и след това го прави по един или по друг начин. Този тип отношение към културата, каквото имат хората от тази партия, които управляват и работят Народното събрание, е пагубно и изключително грозно. Не знам защо някой идентифицира тези хора с култура, с медии и т.н. Това е просто... Ето как една традиция, която е над 26 години, хубава, просто е така беше смачкана, без обяснение, без нищо. Толкова. Сега, обаче, Пловдивчите, чието домакин е издателство Женет 45, с организатори са Общината и Народна библиотека Иван Вазов, ще си се проведе и ще имате възможност да чуете и видите много интересни имена, хора, всичко това, което сега в момента е актуално в българската литература, ще е тук. Иначе на следващия ден, в събота, ние от студиото ще излъчим един разговор с носителя на Орфеевия венец, а пък от 10 часа, т.е. преди да започнете, има един хубав маршрут, който издателство Летера създава. Ще го води Стефан Шивачев и Юлиан Маринов. Интересно. Оттам нататък започват и ето само ще кажа имената и произведенията, които тази година ще може да видите, без да ги позиционирам, следващия път ще бъде направено това. Значи, ще дойде Николай Терзийски с романа «Родимия». В момента мощно се движи нагоре. Ще гостува Александър Димитров с един сборник с разкази «Силуети в Япония», който току-що излезе. Митко Новков с Младежката лига, Мартин Колев с Рижия Котарак, представен от Мартин Касабов. Много интересно, младите хора просто, така аз много им се радвам. След което Пловдивското присъствие няма да е само това, а и списание Страница ще представи своите брой 100 и 101, които, както се казва, ознаменуват един преход към маса неща. Ще участват и гости на броя, ще бъдат поканени Сашо Сиколов, Юрдан Велчев, Иван Русков, защото този 101-и брой повтаря по някакъв особен начин първият брой на това списание и е, както се казва, една от емблемите на пловдивската литература. Много интересно ще бъде това, че Владо Полиганов ще представи графичния роман Маус, но по-късно, на другата събота, на 21 юни, ще бъде направена и премиерата на документалния филм Арт Спигелман «Кошмарът е моята муза», който е създал този графичен роман Маус, а пък романа излезе на български в превод в издателството на Младият Радичков, Йордандия Радичков. Тоест, ето едно друго, как да кажа, друг голям ход на младите българи, които се занимават с литература, с издаване, с превод, с представяне, защото Арт Спигелман и Маус, това е световна класика. Странна за разни поколения, но точно това е. Сега, Антония Постолова с романа «Болката идва по-късно», който излезе съвсем наскоро. След това Иван Куликов с «Имаме земя, имаме вода и ние си правим кал». След това Георги Господинов. След това Георги Господинов ще бъде едно голямо гостуване, посветено на градинария и смъртта. Още книги на Жанет. Това е «Мандарини по Мариен плац» на Тея Монева, който влезе в шестицата за роман на годината. Така че, както виждате, прекрасни, хубави автори, големи, български, всичките до един известни, популярни. Така, в малко по-друга посока ще бъде много интересно също. На 20 юни, петък, в къща Верен Стамболян, от една страна ще бъде представена книгата на професор Галина Лардева, за която стана дума в Нови книги, но след това идва нещо много интересно. Едно нещо, което е наречено литературно кабаре, то е по модела на един формат, който съществуваше отдавна в Германия, каже се литературен квартет. Там литературни критици и писатели обсъждат няколко книги. И сега ще имаме тази възможност да видим как Борис Минков и Пенка Ангелова от академичната част с Здравка Евтимова и Теодора Димова, големи имена на българската литература, обсъждат няколко книги. Те го наричат това литературно кабаре, да, окей, страшно интересно ще бъде. Впрочем, в същия ден ще бъде представен и така, романа, хубавия роман на Чавдар Ценов, «Убийство на булевард Стамбулийски», което е така прекрасно. Ами, сигурно има някои малки нещица, които пропускам. Ето виждам Влади Христов, «Маслен нос», «Тикозбирката», «Маслен нос». Така, ще бъде представена. Тоест, както виждате, това са така шумните, големи, току-що появили се произведения, за които говорят хората. Всички те със своите автори ще бъдат тук и пловдивчани ще могат да ги чуят, да ги видят, да усетят и истинското пловдивско присъствие на българското литературно поле, било то като издателство, било то като списание, било то като фигури. Тъй че в очакване. Днес, както винаги на тази дата, ще ви прочета стихотворението «Хаджи Димитър» от Христо Ботев. Жив е той, жив е! Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлял пушка, на друга сабя, на две струшена. Очите мнеят, глава се люшка, уста проклинат цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пеене иде в полето и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега. Пейте, рубини, те стъжни песни, грей и ти слънце в таз робска земя. Ще да загине и той юнак, но млъкни сърце. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближи, над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнака грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И самодиви в бяла премяна, чудни, прекрасни, песен поемнат, тихо нагазят трева зелена и при юнака дойдат да седнат. Една му с билки раната вържи, друга го пръсни с вода студена, трети го в уста цело не държи и той я гледа, мила, засмена. Кажи ми, сестро, де е караджата? Де е моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата, аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце, па се прегърнат, и с песни хвъркнат те в небесата, летят и пеят, дорде осъмнат, и търсят духът на караджата. Но съмна вече, и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече. Вълкът му ближе лютата рана, а слънцето пак печели пече.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути от днешното издание. Не забравяйте, не забравяйте. Утре е денят на детето, прекрасен ден. А други ден е денят на Христо Ботев и на падналите за свобода. А така започва юни, да се надяваме, появи се малко слънчице навън, да се надяваме, че нещата ще се променят и с времето. А ние, Мария Дамо и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.